Godātie kolēģi, turpinam Saeimas 2022. gada 17. februāra 2. attālināto ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā paziņojuma izskatīšana, paziņojums par administratīvi sodītiem 13. Saeimas deputātiem laika periodā no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 5. janvārim. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā vārds deputātam Arturam Rubikam. Lūdzu. Nē, Rubikungs, diemžēl mēs jūs nedzirdam. Lūdzu, vai komisijas vadītāji mums... lūdzu, jā, tātad vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Komisijas ziņojums. Lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi. Jūs mani dzirdat?
Dzirdam, lūdzu.
Paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2021. gada 1. septembrā līdz 5. janvāra, šā gada 5. janvāra. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 179. pantu 1. daļas 5. punktu, mandātu ētikas un iesnieguma komisija iesniedz informāciju par administratīviem sodītiem deputātiem saskaņā ar soda reģistru datiem laika perioda no pagājušā gada 1. septembra līdz šā gada 5. janvāra. Norādītā laika periodā pie administratīvas atbildības saukti. Krista Baumane, korupcijas novērošanas apkarošanas biroja 3. pārvaldes 2. nodaļa, pagājušā gada 4. novembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanos valsts amatpersonu darbībā 32. panta 4. daļu par šajā likumā valsts amatpersonu noteiktu ierobežojumu un aizlīgumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanas interešu konflikta situāciju. Piemērots naudas sots, lēmums stājas pēkā, pagājušā gada 25. novembrī. Aldis Bobzins, Valsts policijas, Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas centra iecirkņa, kārtības policijas nodaļā, pagājušā gada 26. augusta pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā likumu par sapulcēm, gaidiem un piketiem 25. pantu, par noteikti sapulču gaidu un piketu organizēšanas un norises kārtību pārkāpšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā pagājušā gada 18. septembrī. Ilze Indriksone, Valsts policijas Zembras reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja, Patruļ policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā, 2021. gada 6. septembrī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likumā 55. pantu 7. daļu. Par atļautu braukšanu satumu pārsniegšanu no 21 km stundē līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadracikliem, vieglēm automobiļiem un kravas automobiļiem, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā pagājušā gada 23. septembrī. Janina Jalinska. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja, patruļ policijas nodaļas patruļ dienesta rotā, 2021. gada 24. septembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likumu 55. panta 4. daļu. Par šā panta 3. daļā paredzēta pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, no apzemējuma ceļa dzīmes apdzīvotas vietas sākums vai ceļa zīme dzīvojama zona. Izteiks brīdinājums. Lēmums stājas spēkā pagājušā gada 13. oktobrī. Raivs Nemīrov. Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldē pagājušā gada 17. oktobrī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par ārkārtēju situācijas un uzņēmuma stāvoklī 21. pantu par ārkārtējas situācijas vai izņēmuma stāvokļas laika noteikto ierobežojumu vai aizlīgumu pārkāpšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 2021. gada 3. novembrī. Erika Pucens, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja, patruļ policijas nodaļa patur dienas otā, sotā, teša vadā. Pagājušā gadā, 7. septembrī, pieņems lēmums par izdeito pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likuma 71. pantu tešo daļu par braukšanu dienā stumšā laika bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transporta līdzekli, ko nedeg viens vai tuvas gaismas lūgtajumu. Izteiks brīdinājums. Lēmums stāja spēkā pagājušajā gadā 24. septembrī. Ērika Pucens. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patuļ policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2021. gada 25. oktobrī pieņems lēmums par izdarīto pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likumā 51. pantu 2. daļu par nepiespradzēšanos ar drošības jostu vai aizspradzēts aizkīveri nelietošanu, kā arī par tāda pasažieru vešana, kuram nav piespradzējis vai kuram galva nav aizspradzētas aizkīveris. Atkal izteiks brīdinājums. Lēmums stāja spēkā 11. novembrī pagājušajā gadā. Jūlija Stipanenko. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Latgales iecirkņa kārtības policijas nodaļa pagājušā gada 18. oktobrī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 50. panta 1. daļu. Par šajā likumā un uz šā likuma pamata izdarītos ministra kabineta noteikumus noteikto izolāciju, pašizolāciju, karantīnas vai mājas karantīnas, vai pulcešanas ierobežojumā, kā ir tīzniecības vai citu saimnieciskā pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājās spēkā pagājušā gada 4. novembrī. Ļubova Švecova. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patuļ policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā pagājušā gada 17. augusta pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likuma 55. pantu 7. daļu, par atļautu braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadrocikliem, viegliem automobiliem un kravas automobiliem, kura pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots, lēmums stāja spēkā pagājušā gada 3. septembrī. Normunds Žuna. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patur policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 5. rotā pagājušā gada 21. augusta pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 55. panta 11. daļu. Par atlietos braukšanu pārtrīmu pārsniegšanu no 31 km stundā līdz 40 km stundā mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadrocikliem, viegliem automobiliem un kravas automobiliem, kura pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots, lēmums stāja spēkā pagājušā gada 28. septembrī. Paziņojumā nav ietverts ziņas par Saeimas deputātu administratīviem pārkāpumiem, par kuriem sodi piemēroti saskaņa ar administratīvas atbildības likuma 19. nodaļu administratīvu pārkāpumu procesa īpatnības atsevišķas lietu kategorijas.
Paldies par ziņojumu, godātie kolēģi. Esam darba kārtībā pie sadaļas deputātu pieprasījumu izskatīšanu. Pieprasījuma komisijas atzinums par deputātu Viktoru Valaiņu, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Jāņa Bucāna, Gundara Daudzes, Jāņa Duklau, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelinskas, Armanda Krauzes pieprasījums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam par Ķekavas iedzīvotāju absolūtā vairākuma vēlmi aizliegt azartspēļu organizēšanu. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Puga. Lūdzu.
Jā, esiet sveicināti, dāmas un kungi, kolēģi. Tātad pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāti Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Jāņa Bucāna, Gundara Daudzes, Jāņa Duklava, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelinskas un Armanda Krauzes pieprasījuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Arturam Tomam Plešam par Ķekavas iedzīvotāju absolūtā vairākuma vēlmi aizliegt azartspēļu organizēšanu. Numurs 75/13 un balsojot. Trim deputātiem par, četriem pret, četriem atturoties un diviem deputātiem nebalsojot, atzīst, ka deputāti pieprasījums ir norēdams.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, šis jautājums galīgi nav vienkāršs, un mūsu pieprasījums, ko mēs iesniedzām, sagatavojām, prasīja arī ministra skaidrojumus, ko ministrs arī bija sniedzis, bet tomēr šie skaidrojumi neiztur nekādu kritiku. Un, kolēģi, lai jūs saprast labāk, tātad mēs saimā pieņēmām grozījumus, saim pieņēma, prezidents izsludināja grozījumus, kas dot tiesības pašvaldībām ierobežot azartspēļu izplatību, nosakot vietas, kur tās var un kur tās nevar rīkot. Un es domāju, ka, ja mēs atceramies visu to pirmsākumu šīs normas tapšanai un kā tas viss notikās, tad viss sākās tajā brīdī, kad valdība pēc būtības principā atstāja pašvaldības ar šo jautājumu vienas pašas. Tātad valdība saņēma visus ienākumus, praktiski visus ienākumus, un pašvaldībām atstāja pa lielam problēmas, viss tas, kas saistīts ir ar drošību, viss tas, kas saistīts ir pēc tam ar dažādu pabalstu izmaksām šiem iedzīvotājiem, kuri no šīs sērgas cieš. Tā rezultātā, nu, pavisam likums sakarīgi, kad iedzīvotājiem un kur dzīvo pašvaldībā, nu, būtu jābūt tiesībām, nu, tā kā lem pa to, ka, nu, ja viņiem pilnīgi visas problēmas tiek atstāstas uz viņu katla, nu, tad kaut kādas iespējas ir ietekmēt to, vai vispār šajā teritorijā šāda uzņēmējdarbības forma, kā tāda, vispār akceptēja. Un to, es domāju, nepārprotam pauda deputāti gan debatēs komisijā, gan debatēs arī no saimas tribīnas, ka tāds ir šīs normas mērķis. Ko mēs redzam šodien? Šodien mēs redzam tieši to pašu ministru, kas tieši to pašu saimas sastāv, bet tas, ko mēs redzam šī pieprasījuma izskatīšanas gaitā, mēs redzam, ka ministrija un ministrs sāka interpretēt saimas pieņemto lēmumu nu, ļoti dīvainā veidā, pasakot to, ka saima nemaz nav to gribējusi. Un to arī ministrs nepārprotami šajā pieprasījuma atbildē ir skaidri pauši, ka saima nemaz tā nav gribējusi, saima gribēja tikai bišķiņ ierobežot, bet nevis aizliegt pilnībā. Un te ministrs sāk runāt deputātu vārdā, saimas deputātu vārdā, interpretē saimas pieņemto regulējumu. Un interpretē viņu ārkārtīgi nepareizi, uz kā balsta visus tālākos lēmumus, kas seko, ar kuriem viņš arī ierobežo šo Ķekavas novada domas rīcību. Tālāk neapšaubām šis jautājums tiks apstrīdēts satversmes tiesā. Un tas, ko ministrs prasa izvērtējumu. Bet tas, ko kolēģi jums jāsaka, izvērtējums ir noticis. Ir notikušas ar iedzīvotāju aptaujas. Un var jau teikt, nu, pareizi vai nepareizi, vai ir pietiekoši liels, vai viņa pietiekoši respektabla, bet, nu, viņa ir, un viņā ir vairāk kā 1000 iedzīvotāji piedalījušies. Manuprāt, viņa ir gan respektabla. Un tas, ko šo pieprasījumu gatavojot un sekojot līdz šim jautājumam, neapšaubām rodās iespējas, ka ministrija un politiskā vadība, un šeit vairāk uzteiktu politisko vadību, vairāk vēlas caur šo iebiedēt citas pašvaldības, kas šobrīd domā pieņemt līdzīgus lēmumus. Un šeit jau arī pieprasījumā ministrs līdz galam arī tā arī nepasaka, kas tad ir tā dokumentu kopa, kuru viņš sagaida ieraudzīt no pašvaldības šī lēmuma pieņemšanas sakarā. Un ministrs vienkārši pasaka, to jūs neesat izvērtējuši. Un principā pie šādas motivācijas un pie šādas argumentācijas, jebkurš tāda veida pašvaldību lēmums no ministrijas puses var tikt noraidīts, atcelts ar argumentāciju, nav bijis pietiekams vērtējums. Manā ieskatā tas tikai parāda uz to, cik ļoti politiski ieinteresēti ir šobrīd varam politiskā vadība pie šādu jautājumu tālākas nepieļaušanas, teiksim tā, lai pašvaldības turpmāk šo jautājumu, teiksim tā, nekustināt. Nepasakot skaidri, ko te viņas no tām pašvaldībām sagaida, pēc būtības, neskatoties uz varam visu šo te lielo kapacitāti, ir būtiski atzīmēt, ka varamam nekad varamam nav bijusi vispār kompetence vērtēt azartspēļu regulējumu. Varams tā kā nevērtē veselības jomas kaut kādus regulējumus, kur izvietot vakcinācijas birojas vai kur izvietot kaut kādas slimnīcas tīklu. Nu, tas ir pamatā tomēr veselības kompetence, veselības ministrijas kompetence, un varamā diez vai būs cilvēki, kas spēs argumentēt, stāstīt, kur mēs nodarbos sniegsim onkoloģijas pakalpojumus un kur mēs griezīsim aklās zarnas. To varamā nedara. Un tieši tāpat arī pa šiem azartspēļu jautājumiem varamā tas nekad nav bijis viņu piekritības jautājums, bet šis ir tas īpašais gadījums, kad varams man nesaprotam iemeslu dēļ, un līdz šim arī komisijā es arī nesaklausīju, kas tad bija tie iemesli, ka pēc varam ministrija pēkšņi kļūst, nu tā teikt, unikāli šajā jautājumā un sāka interesēties par šādu lēmumu tiesiskumu un sāka interpretēt Saeimas deputātu šī paša sasaukuma. Tas nav kaut kāds aizvēsturiskais. Šis ir šī sasaukuma Saeimas deputātu pieņemtais lēmums, kuru mēs viens varam atcerēties atmiņā, kāda bija tā motivācija, kāpēc mēs balsojām, vēl vairāk mēs varam atcerēties arī to, kādas arī pastīties scenogramās, ko tad deputāti runāja pie šī balsojuma. Un ikreiz, kad šis jautājums Saeimā nonāca darba kārtībā. Tāpēc nu, man šķiet ļoti dīvaina un nesaprotam ministrijas rīcība, vēl vairāk tā, ka viņi nespēja izskaidrot, kāds tad ir ministrijas šis redzējums, kādai ir jābūt šai dokumentu kopai, lai pašvaldība tomēr varētu pieņemt. Viņi ir ļoti vispārīgi pateikusi, jums ir jāvērtē, jums ir jāsniegt sociāla ekonomiska analīze jāveic. Kolēģi, mēs tikko redzējām, kā pati varam ministrija uztaisīja administrīvu teritoriālo reformu ar analīzi, kas ir vērtējami 2+2=4, un uz tā pamata jāveic reforma. Tādā līmenī varam atnāk Saeimu un šī Saeima par to nobalstot. Šobrīd pašvaldība, kurā veica aptauju, veica analīzi uz lēmumu ietekmi, viņiem pasaka, ka tas nekam neder, un jūsu lēmums neskaitās, jo Saeimas deputāti patiesībā jums nemaz nedēja tādas tiesības, tā kaut ko ierobežot. Jūs tikai varat viņus pārbīdīt no vienas ielas uz otru. Atpēc tāda ir šī te varam ministrijas šī brīža domāšana šajā jautājumā. Tāpēc, kolēģi, es domāju, šis pieprasījums ir absolūti atbalstāms. Viņš ir vietā. Ministrs pēc būtības nav sniedzis atbildi par to, kādai rīcībai tad būtu jābūt no pašvaldību puses, lai šādu lēmu varētu pieņemt. Kas vēl jāatzīmē, es domāju, ka šobrīd ir pēdējais laiks sākt diskusijas par to, lai iedzīvotājiem pašvaldībās sākt kompensēt arī daļēji nodokļu daļu par tiem azartspēļu spēlētājiem, kas to dara arī internetā. Jo arī šis jautājums šobrīd, manuprāt, ir gan aktuāls. Ja mēs runājam par faktiskajām spēļu zālēm, un faktiskajām spēļu zālēm tā nelaime, kas ir iedzīvotājiem, ir divi veidi. Tāda pirmā ir drošība, kur pašvaldības policijām bieži vien jādežūrē pie šīm spēļu zālēm pa naktīm. Otra lieta Otra lieta, kas ir, tas ir cīņa ar šiem sociāli negatīvajām sakām. Kādēļ pašvaldībā vienmēr bija kaut kāda naudas summa arī no šī te tika novirzīta, lai palīdzētu ar to cīnīties. Šobrīd, ka šīs spēļu zāles de facto šobrīd, nu, viņas visā Latvijā ir aizvērts ciet, problēma no azartspēļu atkarīgiem, diemžēl, ir palikusi. Un cilvēki turpina spēlēt azartspēles internetā. Un, un, protams, šobrīd politiskajā līmenī to izliekās neredzam, bet šī pieprasījuma izskatīšanas laikā pie maniem vērsās virkne pašvaldību speciālistu, kas norādīja uz to, ka tomēr šī problēma sāka aktualizēties arī vairāk, nestoties to, ka šīs zāles ir slēgtas. Cilvēku pieprasījums pēc pabalstiem, kurus pamato tieši to, ka vīrs ir nospēlējis visu naudu vai ģimenes budžets ir nospēlēts šajās interneta azartspēlēs, šī problēma sāka arvien vairāk sabiedrībā šobrīd samērt. Un es domāju, mēs nevaram izlikties, to neredzam. Tāpēc no te ir jādomā risinājumu, kādā veidā mums ar šo sākt nopietni pievērsties tam. Manuprāt, tas nav šobrīd darīt. Un nobeigumā gribētu tomēr palaidz aicināt vismaz tos, kas kādreiz ir cīnījušies par šīs normas esību šajā likumā, šajā gadījumā IKP frakcija, nu, būt konsekventiem un varbūt neaturēties šajā balsojumā, bet tiešām atbalstīt no pieprasījumu, jo jūs taču ļoti labi saprotiet, ka tas, ko es runāju, tā ir taisnība. Un tā tiešām arī ir ministrs vienkārši Saeimas pieņemto normu ir interpretējis pa savam. Diemžēl ne tā, kā Saeimas deputāti visos iespējamos līmeņos par to bija diskutējuši, runājuši, no ko ar to bija domājuši. Paldies, neicam atbalstīt šo pieprasījumu.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Pugas kungs.
Jā, varbūt atļaušos tikai piebilst, ka varbūt iespējams šis pieprasījums nav īsti precīzi noformulēts, jo šī bija aptaujas dalībnieku vēlme, nevis Ķekavas iedzīvotāja absolūtā vairākuma vēlme aizliegs azartspēles. Ķekavā dzīvo 6000 iedzīvotāji, aptaujā piedalījās ar 1500. Bet kopumā gribu atgādināt, ka šis pieprasījums komisijā tika norēdīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Malaiņa, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Jāņa Dūklau, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelinskas, Armanda Krauzes pieprasījumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam par Ķekavas iedzīvotāju absolūtā vairākuma vēlmi aizliegt azartspēļu organizēšanu. Lūdzu, balsosim! Par 26, pret 27, atturas 3. Deputāta pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši 17. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, un mēs dodamies uz 15 minūšu pārtraukumu, lai turpinātu darbu ar 10. marta Saeimas sēdes darba kārtības izskatīšanu. No mūsu tehniskā atbalsta komandas lūgums izmantot šo laiku, restartējot jūs datorus, kas dos iespēju uzlabot pieslēgšanās kvalitāti, dzirdamību un tā tālāk. Tātad deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. 2022. gada 17. februāra 2. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu un darbu turpinam pēc 15 minūtēm.